Oikein mukavaa kesäiltaa ja tervetuloa Elämänkoulu-ohjelman pariin. Tämän ohjelman kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Puhumme näissä ohjelmissa parisuhteeseen ja perheeseen liittyvistä asioista. Minun nimeni on Ari Koivulahti. Tänään käsittelemme sitä, millaista on elää nykyajan suurperheessä. Tuija ja Heikki Pernulla on 7 lasta. Vielä 50 vuotta sitten 6-7 lasta oli melko yleistäkin Suomessa, mutta nykyään ydinperhe on paljon pienempi, joten suurperheen nimitystä voitaneen Pernujen kohdalla hyvinkin käyttää. Mutta miten Pernut aikanaan päätyivät ison perheen perustamiseen? Tuija Pernu.
Jaa, ehkä sille ei sitten loppujen lopuksi nähty mitään estettäkään. Että siinä vaiheessa, kun oli tullut uskoa ja elämäarvot ehkä asettunut vähän sen mukaisiksi, niin rupesi vähän eri näkökulmasta ajattelemaan näitä perheasioitakin. Ja ehkä se oli vähän, että miksi ei. Mm-hmm. Että mikä estää. Et
eihän me alun perin tietenkään voitu päättää, että nyt me halutaan suurperhe. Mm-hmm. Että näin ja näin paljon lapsia. Että on se matkan varrella tarkentunut kuitenkin. Mm-hmm.
Milloin teille on syntynyt ensimmäinen lapsi?
2000.
Vuosi sen jälkeen, kun mentiin naimisiin.
Niin, itse asiassa 9 kuukautta, mutta se laskettu aika oli aika tarkasti vuosi sen jälkeen. Ja, mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että hän syntyi 2 kuukautta etuajassa.
No, joo. Ei tarvitse ihan ennen.
Ja sitten lapsia on tullut tasaiseen tahtiin?
Ei. Joo, aika tasaiseen. Joo.
Niin, on noin 2 vuotta niin kuin ikäeroa.
Keskimäärin.
Niin. Joo. Minkälaisia haasteita ison perheen arki tuo tullessaan?
Ainakin ruokaa pitää tehdä hirveän paljon isompi määrä kerrallaan.
Niin, pikkukattilat ei...
No ei, vähän, se on vähän välillä ongelma, kun tuntuu, että ei saa mistään niitä isoja ruoanvalmistusastioita.
Joo.
Että pitäisi olla semmoiset suurtalousastiot.
Aivan.
Ja autollahan on tietenkin semmoinen, että eihän me niinku vuosikausi olla enää mitään normaali henkilöautoa käytetty. Mutta siinähän menee meilläkin kun korttirajat täyteen, että et se on se 1+8, niin me nyt just mahutaan siihen niin kuin koko perhe, kun lähdetään.
Joo, kyllä. Tukeeko yhteiskunta mitenkään esimerkiksi tämmöistä liikkumista?
Ei yhteiskunta mitenkään tule kyllä vastaan.
No, paitsi lapsilisät tietenkin.
Niin.
Ei missään isomman auton hankinnassa tai isommissa ruokakuluissa tai asumistarpeissa. Kyllä ne on ihan itse hoidettava.
Asuminen on yksi semmoinen, mikä vaatii jokaiselle oman sänkytilan ja...
Meillä ei ole koskaan ollut oikeastaan tavallista suurempaa asuntoa, vaikka joka päivä tuntuu, että olisi tarve. Eli lapset ei ole saanut omia huoneita ja muutenkin on jouduttu elämään aika niin kuin täydessä kodissa.
Oletteko te pitkään asunut tässä nykyisessä kodissa?
Kohta tulee 5 vuotta täyteen. Ja tokihan tähän liittyy aina niin kuin, asuminen on vähän semmoinen niin kuin kompromissi sen välillä, mitä on saatavilla ja sitten se välillä, kuinka paljon kukkaro kestää. Että ei ole välttämättä ollut niinku mahdollista, sit jos pitää miettiä sitten tämmöisiä liikenneyhteyksiä tai muita, niin mitään semmoista, että jokaiselle lapselle on oma huone ja vähän sitä sun tätä muutakin huonetta, niin se käy vähän kukkaron päälle.
Mm-hmm. Nykyään enenevässä määrin vanhemmat kuljettaa lapsiaan eri harrastuksiin. Onko teillä semmoisia mahdollisuuksia?
Onhan meillä jonkun verran mahdollisuuksia ja mitä pienempiä ne lapset on, niin kyllä niitä täytyy jonkun verran kuljetella. Me ollaan yritetty olla haalimatta lapsille kauheasti harrastuksia. Ihan tästä syystä, että ei vaan voi koko ajan olla kuljettamassa harrastuksiin. Ja kaikki ne ei ole niin lyhyt matka, että itse voisivat kulkea.
Se auttaa osittain, että sä oot jo ollut kotona lasten kanssa.
Joo. En mä tiedä, ei musta varmaan olisi tähän, jos mun tarvitsisi vielä hoitaa uraakin samalla.
Tämähän on huikea ura tää.
Tää on ollut mun ura niin kuin oikeastaan. Tää on ollut se valinta mulle, että tää on se mun homma.
Mikä tämän parempi voisi olla?
Niin.
Kun ajattelet 7 lapsen elämän alku, niin...
Se on aika vastuullinen.
Oh.
Vastuullinen tehtävä.
Kyllä.
Kyllä, sitä on joutunut asettamaan ne arvot vähän eri järjestykseen kuin mitä useimmiten nykyään. Että ei ole niin kuin työ ensin ja perhe sitten, vaan perhe ensin.
Kun teillä on 7 7 lasta ja 7 eri tyyppiä teidän kahden tyypin lisäksi, niin onko näissä lapsissa paljon temperamenttieroja tai luonneeroja?
Hirveästi niin iso eroja.
Niin. Jokainen vaatii eri lailla eri asioita.
Kyllä niissä toki on aina samoja piirteitä, niin kuin pystyy havaitsemaan. Tuo on vähän niin kuin saman luonteen niin kuin siinä, mutta sitten siinä on kuitenkin niin kuin eroa. Ja sitten nämä ulkonäätkin menee sillä tavalla, että on vähän niin kuin piirteitä molemmilta. Että ei ne kyllä todellakaan ole mitään toista klooneja. Ihan pienempään saakka niin ne on jokainen erilaisia.
Kyllä lapsissa on yhtymäkohtia sillä lailla, että meidän lapset on mun mielestä kaikki ollut aika semmoisia helppoja kasvatettavia. Kukaan ei ole ollut semmoinen karkailija tai yövalvottaja kovin pitkään. Ei ole ollut koliikkivauvoja. Eikä ole ollut semmoista taipumusta, että synnetään suin päin kaikenlaisiin vaaratilanteisiin. Sillain ne on ollut käytökseltään melko luotettavia kaikki, että ollaan aika helppoja kasvatettavia. Mutta onhan meissäkin aika iso temperamenttiero. Sä käyt vähän rauhallisemmin kierroksilla kuin mä.
Aina, mä en tulistu koskaan. Niin.
Ei, mutta se perus semmoinen. Kierrosnopeus on sulla vähän alhaisempi kuin mulla. Että...
Käynnistysnopeus ainakin.
Joo.
Jatkamme Radio Dayssa elämänkouluohjelmaa, jossa tänään on aiheena suurperheen arki. Tuija ja Heikki Pernu ovat valinneet 7-lapsisen perheensä kouluksi kotikoulun, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että Tuija toimii paitsi perheen äitinä, myös opettajana.
Joo, meidän lapset on kotikoulussa ollut alusta asti, toistaiseksi kaikki koululaiset, koko ala-asteen ajan.
Sulla on melkoinen kokemus jo opettajan työskentelystäkin sitten.
Välillä sitä miettii, että mites toi opettajan ura, mutta sitten mä huomaan, että en mä kyllä useampia lapsia sitten kuitenkaan kerralla opettaisi.
Miten se käytännössä toimii? Sä saat jostakin sitten opetusohjelman ja
Me tehdään ihan itse opetusohjelma, joka osittain mukailee sitä yleistä opetusohjelmaa, että ne on ne yleiset, se runko niin kuin siinä, mutta me saadaan ihan itse kuitenkin päättää, mitä me lapsille opetetaan.
Mites niin kuin oppikirjat? Saatteko te ne jostakin?
Ei saada mistään. Et me itse ostetaan oppikirjat. Toki kierrätetään varsinkin tekstikirjat kaikilla, että työkirjoja sitten ostetaan. Että pakkohan ei olisi käyttää oppikirjaa ollenkaan, mutta kyllä mä oon kokenut sen hirveän paljon helpommaksi.
Suomessa on kuitenkin yleinen oppivelvollisuus, niin viranomaiset luultavasti antaa jotakin rajoituksia tai määräyksiä, vai antaako?
Laki antaa aika vapaat kädet kotiopetukseen. Kouluilla on oikeastaan velvollisuus ja oikeuskin ainoastaan niin kun katsoo, että oppilaat etenee.
Miten sä itse käytännössä valvot tämän etenemisen, että miten sä katsot, että lapset oppii asioita? Onko sulla joku oma tekniikka?
Käydään jonkun verran lasten kanssa yhdessä asioita läpi. Aika paljon lapset itse opiskelee kirjojen avustuksella. Tosin se on hyvin vuorovaikutteista. Ja siitähän mä näen, kun ne tekee niitä tehtäviensä nopeasti ja innokkaasti ja saavat kirjat tehtyä ja menevät eteenpäin, niin siinä se eteneminen näkyy.
Osallistutko Heikki sä opetukseen?
Joskus, hyvin harvoin, niin mä oon tehnyt tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin erikoisjuttuja, että joku tavallisuudesta poikkeava käydään vaikka Ruotsissa ja sitten sen jälkeen niin kuin, tehdään jotain tehtäviä, katsotaan mitä sieltä niin kuin, jäi mieleen. Sen muistan ja kerran me käytiin Salossa, niin mä sanoin aamukselle, joka on yksi meidän lapsista, että tee sitten semmoinen niin kuin lyhyt esitelmä siitä, että kun tullaan takaisin, niin seuraavana päivänä niin kuin kerrot vähän sitten Salon kaupungista.
Oothan sä sitten pitänyt jotain elektroniikkaopetusta ja tämän tyyppistä pojille?
Joo, yksittäisille pojille. Silleen, että jotakin tämmöisiä mun omaan niin kuin osaamiseen liittyen, mutta niissäkin mä oon enemmän niin kuin jättänyt se heidän oman kiinnostuksensa varaa, että lähinnä sitten niin kuin saattanut hankkia jotain elektroniikkakomponentteja ja tämmöistä vähän niin kuin kertoilla sitten, mitä Tuija ei tietenkään voisi tehdä. Niin.
Kotikoulu voi ajatella sillä aika paljon laajemminkin, että sitä ei tarvitse niin kuin pitäytyä pelkästään niissä koulun oppiaineissa ja siinä kontekstissa, vaan niin kuin ihan arjessa on paljon sellaista, mikä liittyy siihen oppimiseen ja mikä on oppimista. Ja ainakin niin kuin itselle, kun ajattelee, niin on hyvä huomata ne arjessa olevat asiat, että oikeasti meillä opiskellaan kotikoulussa hirveän paljon.
Kuinka helppoa on erottaa? Ja onko sitä mahdollisuus, onko sitä tarve erottaa vanhemman roolia ja opettajan roolia?
Musta on ehkä parempi jopa, jos sitä ei erota, koska sitten saa niin kuin sen oppimisen ulotettua ihan joka paikkaan. Enkä mä oikeastaan sanoisi, että mulla on hirveän vahva opettajan rooli ollenkaan.
Mutta sä tiedostat kuitenkin koko ajan, että lasten täytyy jotakin oppeja saada yläasteelle mennessään, että se on sun vastuulla.
Joo, kyllä mä sen tiedostan, mutta aika vähän mun on meidän lasten kanssa tarvinnut sitä ajatella. Ne on ollut hirveän kiitollisia opetettavia tai koulutettavia. Kaikilla on kova tiedonjano ja helposti menee oppiperille.
Miten noin muuten sitten lasten kasvattaminen? Joku näkemys siitä, että miten lapsia kasvatetaan, niin sehän on joka tapauksessa kuitenkin olemassa. Että näin voi tehdä ja näin ei voi tehdä. Ne menee käsikädessä sitten tämän opettamisen kanssa.
Kun lapset on tässä niin koko ajan mukana, jos mä jotakin korjauksia teen tai siivoan vaikka varastoa, niin välillähän mä otan sinne lapsia mukaan. Ja, musta tuntuu kyllä usein, että me oikeinkin tiedostetaan, että miten lapsia niin tulisi rohkaista ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta kuitenkin usein epäonnistutaan, että mekin ollaan ihmisiä. Mikä niin monesti suomalaisessa yhteiskunnassa jää puuttumaan, että jos se rohkaisu jää monesti puuttumaan, niin siihen kyllä on niin kuin tilaisuuksia sitten tällä tavalla paljon enemmän. Ja
kyllä se on aika paljon meidän oma malli, mikä niitä lapsia kasvattaa. Ja tietysti siinä on meidän omat opit taustalla, että mihin puututaan ja mihin ei puututa. Ja hyvin ne lapset siitä on poiminut kyllä, että pääsääntöisesti ovat oppineet kohtelemaan toisiaan kauniisti. Ja
voisin kuvitella, että tämmöisessä vuorovaikutuksessa lapset myöskin oppii sen toisen ohjaamisen. Oletteko te huomannut, että vanhemmat ohjais mielellään nuorempia?
Kyllä, kyllä. Ja toisaalta siinä on hirveän paljon hyviä puolia. Ei meidän tarvitse jokaista opettaa pyöräilemään, kun ne opettaa toisiaan.
Niin.
Kun näitä lapsia on ja ne on melko samanikäisiä kuitenkin, että se ikäero on aina kuin 2 tai pari vuotta, niin hirveästihan ne tekee keskenään asioita. Ja on kuitenkin koko ajan meidän lähipiirissä. Että se jättää niin kuin jossain määrin tilaa siihen, että meidän ei tarvitse niin kuin joka leikki heitä ohjata ja näin edelleen. Että
heistä tulee tämmöisiä itseohjautuvia.
Niin, mutta ei sillä lailla, että ne olisi yksinä itseohjautuvia, niin, vaan ne on niin kuin yhdessä sosiaalisesti.
Et lapset on oppinut hirveän hyvin tässä mun mielestä tämän niin kuin sosiaalisuuden niin kuin hyvät puolet. Mitä usein itse asiassa pidetään tai epäillään, että se olisi kotikoulun semmoinen niin kuin negatiivinen puoli tämä, että ei opittaisi sosiaaliseksi, mutta mä näen, että meidän lapset, ainakin kun on näin monta näitä lasta, niin on oppinut sen tosi hyvin, että he viihtyy hirveän hyvin keskenään, keksii tekemistä keskenään, vaikka ovat eri ikäisiä, niin en mä sitä mitenkään negatiivisena osaa nähdä.
Toisin kuin koulussa, niin tässä ei tule sitä niin kuin ikäryhmää erottavaa. Se on tottunut koko ajan siihen, että on vähän eri ikäisiä ne kaverit, mutta mitä sitten?
Ymmärsinkö oikein, että sulla Heikki on myöskin semmoinen työ, että sä oot jonkun verran tässä kotitontilla?
Joo. Mä oon oikeastaan jo opiskeluajasta alkaen, että jos nyt ajattelee niin kuin tätä historiaa, niin mä oon hirveän paljon ollut kotona. Ja se on tosiaan jatkunut ihan sieltä opiskeluajasta alkaen. Että
antaako se enemmän sitten mahdollisuuksia myöskin tähän arjen pyörittämiseen, että kaikki ei jää sulle, sun vastuulle vai?
Se antaa semmoista joustavuutta vähintäänkin. Sitä, että kun mä niinku suunnittelen päiviä, miten meidän päivät menee, mä voin ottaa huomioon esimerkiksi sen, että Heikki on kotona, joten mä voin käydä kaupassa ihan rauhassa siihen aikaan, kun muuten sopii. Ja se, että jos mä lasten asioilla lähden jonnekin, niin mä voin huolettomasti jättää muut lapset sitten tänne, kun Heikki on täällä kuitenkin.
Nyt meillä on tässä yksi tämän koulun oppilaista, Linnea. Minkäs ikäinen sä, Linnea, oot?
9
vuotta. Millä luokalla sä oot?
No meidän 6.
Sä oot ollut koko koulusi ajan kotikoulussa ja äiti on sua opettanut. Tykkäät sä olla koulussa? Niin kuin kotona koulussa?
No joo, on se ihan kiva.
Antaako toi äiti usein sulle läksyjä?
Ei.
Hyvä. Ei tarvitse niin kuin kauheasti niiden kanssa pingotella. Joo. Miten sä opiskelet tässä kotikoulussa?
No, me ollaan aina kukin missäkin silleen. Mm.
Mitäs nyt, kun sä oot kutosella nyt, niin, meetkö sä sitten tuommoiseen tavalliseen kouluun tämän jälkeen vai jatkuuko sun kotikoulu?
Mä menen jo seiskalla kouluun.
Minkä ikäisenä sä opit lukemaan?
Kai 5-vuotiaana vai oliko se 4 jo?
Oho. Miten sä niin aikaisin opit lukemaan?
En mä tiedä.
Se vaan hoksasit, että miten se tapahtuu. Niinkö?
Niin kai.
Vau. Wow. Mites opit sä aika pian sen jälkeen sitä myöskin laskemaan?
Joo, kai.
Niin varmaan. Ei sitä niin pitkä aika, että ei sitä kaikkea muista. No mites kun sun pikkuveljet ja siskot kyselee joskus tämmöisiä asioita, mitkä sä jo tiedät, niin onko susta kiva opettaa? Voisiko susta tulla opettaja joskus?
En mä ehkä haluaisi opettaa.
Okei, sulla on jotakin muita mielessä.
Kuuntelet parhaillaan Radio Data ja ohjelmaa nimeltä Elämän koulu. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Olemme tänään istuneet Tuija ja Heikki Pernun keittiössä keskustelemassa suurperheen arjesta. Palataanpa taas pöydän ääreen.
Teidän lapsikatraaseen kuuluu myöskin yksi erityislapsi, Silja. Minkä ikäinen Silja on?
Silja on 5 vuotta tai 5,5 vuotta nyt.
Hän on muiden mukana sitten, käy varmaan koulua tässä muiden kanssa.
Silja ei ihan vielä ole ehkä kouluvalmis, mutta seurailee toki muiden koulunkäyntiä ja oppii muilta ihan hirveän paljon. Että on hirveän hyvä niin kuin oppimaan mallista.
Minkälaisia haasteita erityislapsi tuo ison lapsiperheen arkeen?
Haasteena ehkä sanotaan se, että Silja vaatii hiukan enemmän panostusta. Siljalla on terapioita, jotka vaatii sitä niin kuin ajan järjestämistä niitä varten. Sitten Silja on tietyllä tapaa vähän enemmän vahdittava, vähän pidemmälle. Mutta kaiken kaikkiaan isoa perhettä kun ajatellaan, niin kyllä se menee pitkälti siinä samassa. Silja oli pieni, niin se ehkä vaikutti jonkun verran enemmän, koska Siljalla oli syntyessään myös sydänvika, joka vaati 2 aposydänleikkausta. Ja sitten pitkähkö sairaalassa ollaan sen takia. Se oli jonkun aikaa semmoinen aika kuormittava tilanne.
Sitä ennen ajattelin jollakin tavalla, että on olemassa joku tämmöinen normaali elämä. Että me toki tiedettiin jo ennen synnytystä, että hänellä on tämmöinen niin sanottu keskivaikea sydänvika, mutta sydänvika joka tapauksessa. Ja että leikkaukset tulee aika nuorena, ensimmäisen elinvuoden aikana. Mutta sitten kun se aika tuli siinä, niin
se sydänvika sattui olemaan semmoinen, mikä niin sanotusti totaali korjataan. Eli sillä ei välttämättä ole mitään vaikutuksia sitten enää myöhempään elämään.
Missä vaiheessa te saitte tiedon siitä, että Siljasta tulee erityislapsi?
Se oli siinä ensimmäisessä ultrassa oikeastaan, missä näkyi poikkeamaa, josta johtuen sitten mentiin jatkotutkimuksiin. Että aika varhaisessa vaiheessa selvisi.
Joo. Eli oltiinko raskausviikoissa jossakin about?
14, 15, kun se selvisi sitten. 16, jotain semmoista.
Minkälaisia ajatuksia se teissä herätti?
Ensin se tultui ihan kauhealta asialta.
Joo, mun ajatus oli, että no, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Mä en niin siitä itse asiasta nyt osan oikein ajatella mitään sen enempää, että lapsi kuin lapsi. Mutta mulla vaikea oli se niin kuin Tuijan, niin kuin että miten mä suhtaudun Tuijaan, miten niin kuin se oli tosi vaikea. Että kyllä mä voin sanoa, että se oli, sillä tavalla se oli ehkä elämäni vaikeimmat pari viikkoa, mitä se niin kuin akuutti vaihe siinä oli 3. Että mä en tiennyt, että mitä sanoa. Ja miten niin kuin tehdä Tuijalla tai miten niin kuin auttaa niin kuin siitä, että sanoo, että kyllä tämä tästä, kun ei sekään auttanut, jos sanoo niin. niin mä olin ihan pallokkassa siinä suhteessa.
Et mullehan se oli se 2-3 viikkoa siinä aluksi kaikista rankinta aikaa hyväksyä se, että meillekin voi käydä näin. että vaikka sitä niin kuin periaatteellisella tasolla tietää, että kaikki ihmiselämä on arvokasta, niin kuitenkin sitten kun se sattuu omalle kohdalle, eikä sitä ole sitä ennen vaan ajatellut, niin se lyö aika kovasti vasten kasvoja. Mutta kyllä siellä lopputulos kuitenkin oli se, että Siljaa se todettiin iloisena ja onnellisena ja tyytyväisenä. Mm.
Te olette puhunut parista kolmesta viikosta. Mitä tapahtui sen jälkeen?
Sitten mä rupesin oikeastaan selvittämään aika paljon asioita. Selvittämään sitä, että minkälaista on elämä lapsen kanssa, jolla on Downin syndrooma. Ja minkälaista se on niin kuin tänä päivänä verrattuna siihen, minkälainen kuva mulla oli siitä. Ja kyllähän se sitten kääntyi hirveän paljon positiivisemmaksi kuin mitä mä olin ajatellut.
Tämän asian hyväksyminen oli mulle helppoa, mutta mä näkisin jotenkin se, että se pari-kolme viikkoa oli se aika, mitä Tuija niin kuin prosessoi hommaa ennen kuin hän hyväksyi, että näin tässä nyt käy. Ja hyväksy myöskin sen, että lapsi pidetään niin kuin lopullisesti ja kaikki tämä, että se vaati sen ajan. Ja se oli vaikeaa kyllä mullakin kun suhteessa Tuijaan. Joku semmoinen muutama viikon jakso.
Joo, mutta silloin sinä aikana te henkisesti kamppailitte asian kanssa ja sen jälkeen se oli valmis.
Joo.
Niin mun näkökulmasta Tuija niin kuin kamppaili sen asian kanssa ja mä kamppailisin, miten suhtautua Tuijaan. Niin. Ja mulle oli hirveän hämmästyttävä, koska sitten kun Tuija hyväksyi sen, niin se tapahtui niin kuin mun näkökulmasta se muutos niin kuin lähestulkoon yhdessä yössä. Ja mä sitten, mulla jatkui se vähän niin kuin päällä sitten vielä kuitenkin jälkimaininkiana sitten vielä kuitenkin useita viikkoja, jopa kuukausia, että mitäköhän tässä niin kuin nyt käy. Enkä mä voi sanoa, etteikö siitä jopa olisi jälki edelleen. Et mä olen niin eri luonteisia, että mulla ei, mä en niin kuin sille ikään kuin yhdessä yössä sitten hyväksy, vaan se tapahtuu ikään kuin vähitellen.
Joo.
Joo. Se on aina hämmästyttänyt matujessa. Törvetään niin kuin seinää, ja sitten yhtäkkiä se seinä häviää. Ja mulla oli, että käsitä. Siihen aikaan liittyi semmoinenkin juttu sitten, kun tämä hyväksyntäprosessi oli niin kuin läpikäyty. Käytiin sitten uudestaan näissä ultraäänissä, siihen liittyi kaikki jatkotutkimuksia. Ja muistan sitten, siellä oli tämä lääkäri, joka tutki ja pitkään katteli semmoisella hienolla 3D-ultralla. Sehän on, kun näkisi niin kuin lähestulkoon mustavalkovalokuvan siitä sikiöstä. Siis kolmiulotteisena näkee käytännössä sen. Ei se ole sellainen samanlainen ultraääni enää, mitä nämä perinteiset. Siis mikä, onko tämä joku pyörämyrskykuva, että mistään tajuu, vaan siinä niin kuin todella näki hyvin jo kaikki asiat. Ja muistan, kun se lääkäri sanoi sitten jossain vaiheessa sen tutkiessa, tällä tytöllä on kyllä vaikea sydänvika. Ja mietin, siinä se sitten jatkui se tutkimus ja sitten keskusteltiin vähän sitten sen jälkeen. Ja hänen toteamuksensa oli se, että keskimäinen riski on äärimmäisen suuri. Varmaankin johtuen sitten sydänviasta osittain. Näkisin, että se niin kuin pysyi hengissä se lapsi. Ja jopa niin, että se keskimäinen riski nousee raskauden edetessä. Koska se käy vaikeammaksi sillä niin kuin vajaatoimisella sydämellä pitää pysyä hengissä. Ja totesi näin se lääkäri, tiedä oliko uskossa vai ei, mutta totesi, että tämä on nyt korkeamman kädessä. Ja kun hän sitten syntyi kuitenkin niin kuin hyvinkin eläväisenä ja jopa niin kuin ulkonaisesti ihan, ettei mitään vaikeuksia ollutkaan aluksi, niin se oli vähän mulle sellainen, että hetkona, että mä sainkin tämän lapsen, jonka mä olen nyt menettänyt. No, tämän sanonut jossain sukujuhlillakin joskus, niin se hänen tämmöinen niin kuin vilpittömyytensä, aiteutensa ja sitten se, että musta hänellä on niin kuin kaksi moodia, että hän on joko erittäin iloinen tai iloinen. Silloin jos jotain pielessä, niin sitten ollaan iloisia. Mulla ollaan erittäin iloisia. Ja sitten se niin kuin vilpittömyys, kun hän niin kuin on hyvin ystävällinen, sillä jotenkin ihan hämmentävällä tavalla. Ja tykkää halata ja tulee niin kuin halaamaan ja tervehtii mua, kun mä tuun kotiin sillä tavalla, että muistuttaa mua jotenkin siitä, kuinka paljon Jeesus rakastaa mua. Ihan erityisellä tavalla.
Onko teidän kotikoulussa Silja yksi opettaja?
Voihan se niinkin ajatella. Silja opettaa ehkä sellaista toisen huomion ottamista, toisen kunnioittamista, ystävällisyyttä. Siljan pikkuveli on ihan varmasti Siljalta oppinut sen, että voi sanoa kiitos ja ole hyvä.
Silja opettaa vähän semmoisia hämmentäviä välejä, mitä aikuinen ei tulisi ajatelleen. Niin. Esimerkiksi jos antaa vaikka Siljalle vietäväksi jonkun pyykkiin vietävän tavaran tai jonkun roskan, sanoo, voisitko sä viedä tämän roskiin? Kun antaa sen Siljalle, Silja saattaa sanoa kiitos.
Joo.
Tämä rohkaisee siihen, että näitä sanoja voi käyttää hyvin monenlaisissa yhteyksissä. Se tuntuu kivalta.
Elämän koulussa olemme tänään puhuneet suurperheen pyörittämisestä, kotikoulusta ja erityislapsen roolista isossa perheessä. Mutta miten Tuija ja Heikki Pernulta luonnistuu tässä vilinässä oman parisuhteen hoitaminen? Onnistuuko?
Eikö se ole ihan hunningolla?
Niin kuin tuli tuossa ilmi, niin Heikki on aika paljon kotona töidenkin puitteissa, niin me ollaan toistemme kanssa aika paljon. Me ollaan tietysti molemmat aika räjähtäviä persoonia, joten ei meillä hiljasta aika aina niin tasastakaan. Me ollaan aina keskusteltu keskenämme aika paljon. Kumpikin ollaan puhelijaita, niin se on, tulee silloin luonnostaan.
Ymmärränkö oikein, että osaatte sopia asioista?
Ei välttämättä.
Ei se sitä tarkoita. Saattaa pikemminkin jopa niinku keskustella vähän niinku yötä myötä ja sitten pikemminkin itsestä lopussa tuntuu, että aika jankkaa, mistähän tämä oli. Mutta kyllä nyt jotenkin ollaan päästy kuitenkin eteenpäinkin ehkä jossain asioissa.
Joo, tietysti tämä, että kun me ollaan huomattu, että ei tämä meillekään ihan automaattisesti aina suju, niin johti lopulta sitten siihen, että ystävien kannustuksesta osittain myös niin lähdettiin avioliittoleirille.
Milloin se tapahtui ensimmäisen kerran?
2013.
Niin, 2013 mentiin Leville. Viikon mittaiselle leirille.
Olitteko kahdestaan vai oliko lapsia mukana?
Ei, kun koko legioona mukana tietenkin. Mä olin jo silloin ennen kuin mentiin naimisiin, me oltiin jotain avioliittokirjoja luettu ja yhdessä tämmöisiä avioliittoleirit mainittiinkin yhdessä suomalaisessa. Ja mä olin oikeastaan niin kuin jo siitä asti vähän niin kuin takaraivossa miettinyt, että mä kyllä haluaisin niin kuin lähteä avioliittoleirille. Mä aina tykkään tämmöisistä jutuista toisaalta myöskin. Niin. Mutta jotenkin sitä, musta tuntuu, että Tuija ei oikein syttynyt siihen ennen kuin vasta, kun joku ystäväperhe oli käynyt siellä ensin.
Mä tarttin jonkun semmoisen potkaisun niin kuin siihen jostain, että vähän semmoista niin kuin rohkaisua jostain ulkopuolelta. Että jotenkin se oli tuntunut mulle semmoiselta vieraalta ajatukselta aikaisemmin.
No vastasiko se mitenkään odotuksiin?
Kyllähän se ylitti odotukset.
En mä tiedä. No mun Mä en oikein tiedä, että mitä mä odotin.
No Tuija, sä osasit heti sanoa, että se ylitti odotukset. Kerropa millä tavalla?
Se oli hirveän paljon kivempaa kuin mitä mä ajattelin. Kai siinä jotenkin vaikutti, että me jotenkin keskenämmekin saatiin niin kuin tuntee pääsevämme joidenkin asioiden juurille ja pääsevämme vähän niin kuin eteenpäin, saavamme työkaluja eteenpäin. Ja oli semmoinen aika turvallinen ilmapiiri käydä läpi asioita. Ja sitten se, miten hyvin se lastenleiri oli järjestetty siihen oheen, niin se oli ihan huippujuttu.
Siellä leirillä jäi teille kahdestaankin sitten aikaa kohtuullisesti.
No jossain määrin. Toki siinä on se puoli, jos ajattelee niin kuin meitä. Eihän meillä niiden ryhmätilanteiden ulkopuolella, koska meillä oli lapset koko ajan mukana, niin kahdestaan ollut silleen merkittävästi aikaa lukunotta, mutta sitä yhtä aikaa, mikä nimenomaan oli järjestetty niin, että lapset oli hoidossa ja oltiin kaksistaan se aika. Mutta se oli vaan niin kuin yksi puoli päivää. Mutta niitä asioita tuli kyllä käsiteltyä. Se, että me lähdettiin uudestaan, niin se lastenleiri oli niin kuin näistä lapsista niin kuin aivan huippukokemus vielä, joka tietenkin helpottaa meidän niin kuin ajatus, että hei, meillä on nyt hyvä kesäohjelma mielessä. Tämä Linnea, joka on muutenkin tämmöinen innokas ja sanoi jotakin näistä kouluasioista, niin hän totesi meille sen ensimmäisen leirin jälkeen, että ensi kesänä me ei tarvita mitään muuta kesälomaa kuin että me mennään niille molemmille viikon mittaisille leireille.
Joo.
Se oli hirveän hyvä, että silloin päiväsaikaan, kun oli nämä luennot ja ne ryhmätilanteet, niin me ei tarvinnut niin kuin ollenkaan ajatella, että miten lapset pärjää. Et ei edes tuolla takaraivossa tarvinnut olla sellaista, että mitenköhän ne lapset nyt, vaan me tiedettiin, että lapsilla on kivaa ja lapsista pidetään huolta.
Hmm. Minkälaisia työkaluja saitte leiriltä?
Me ymmärrettiin varmaan enemmän niin kuin erilaisten asioiden merkitystä ja että miksi pitää panostaa paljon joihinkin asioihin, niin kuin kommunikaatioon. Kyllähän me tiedettiin, että meillä on haasteita kommunikaatiossa, mutta nyt me sitten tiedettiin, että miten niihin voi puuttua niihin haasteisiin ja miten niistä voi yrittää päästä eteenpäin. Ja tosiaan oli ihan semmoisia konkreettisia apuvälineitäkin siihen, mitä sieltä leiriltä sitten saatiin, mitä sitten ollaankin opeteltu soveltamaan välillä, että meille ne on ollut hirveän hyödyllisiä.
Miten arvioitte, onko teidän keskusteluyhteys muuttunut noiden leirien jälkeen?
Voisi ajatella sen niin, että mun odotukset oli, tai toiveet oli, ei ehkä odotukset, mutta sen ekan leirillä, että sitten kun me tullaan sitten pois, niin avot heti kaikki on muuttunut, mutta eihän siinä sillä tavalla käynyt, vaan pikemminkin vasta niin kuin käsitti, että näillä asioilla on jotakin merkitystä. Ja periaatteessa tiesi, mutta jotta niitä voisi niin kuin joka päiväkin tai edes viikoittain kotona soveltaa, niin se vaatii pikkasen enemmän aikaa ja sitten niitä asioiden niin kuin merkityksen ja oikean prioriteetin ymmärtämistä. Yksi sellaisia asioita, mikä minulle tulee mieleen, on tämä, voisiko sanoa, tunteiden merkitys. Mä en nyt kuvaa sitä sille, että mä olisin aikaisemminkin ajatellut, että tunteilla on merkitystä. Totta kai niillä on. Mutta vasta siellä niin rupesi käsittää, että vaikkakaan me ei voida niin ohjautua näiden tunteiden mukaan, niin se, että pystyy ne jotenkin sanottamaan aviopuolisolle ja sanomaan, että minusta tuntuu nyt harmistuneelta tai vihaiselta, tai myöskin ne positiiviset tunteet, että voi kun tuo tuntuu niin kauniin näköinen musta ihanalta, niin että näillä onkin jotakin merkitystä. Että se ei ole niin, että me voitaisiin niin kuin sivuuttaa nyt koko aika, ja se vaikuttaa tosiasiassa siihen meidän väliseen kommunikaatioon, koska se yhteys syntyykin vasta, kun niin kuin pääsee vähän pintaa syvemmälle sen toisen kanssa. Ja se ei onnistu pelkästään asioita hoitamalla.
Paljonhan meidän kommunikaatiossa muuten jää semmoisen pelkän tulkinnan varaan, mikä on aika vaarallista. Koska suurimman osa ajasta me tulkitaan väärin, jos ei toinen kerro, niin kuin mistä nämä juontuu.
Puhutaanko me justiin siitä, että on tärkeää oppia tulkitsemaan omia tunteita ja sanottamaan niitä, että Joo. toinenkin ymmärtäisi, mistä on kysymys?
Joo, mä oon ainakin tässä vähitellen huomannut, että en mä osaakaan kommunikoida niin hyvin kuin mä oon kuvitellut. Että ei mun ole niin helppo löytääkään niitä omia tunteitani, mitkä vaikuttaa mun käytökseen, kun mä luulun. Ja se on ollut aika hyvä huomio, että on ymmärtänyt, että siinä on vaikeutta. Koska sitten tulee myös se, niin kuin se näköala siihen, että tässä voi käydä eteenpäin. Ja tämä voi olla parempaa kuin mitä se on tähän asti ollut.
Miten sä huomasit sen?
Ehkä se on tässä vähitellen tarkentunut. Meillä on ehkä ollut niin, että Heikki on enemmän ruvennut kuvaamaan niitä tunteitaan. Ja sitten myös alkanut kysymään multa, että mikä tuossa on takana tai miltä susta tuntuu. Et siitä on tullut puhuttua enemmän, niin sitten mä oonkin huomannut, että hetkinen, että mun pitääkin miettiä tätä vähän enemmän. Että miltä musta oikeasti tuntuu tai että miksi mä näin oikeasti tein. Ja huomannut, että usein sieltä taustalta sitten lopulta löytyy joku tunne tai joku asia, mikä on vaikuttanut jonkun tunteen. Ja se vaikuttaa taas jonkunlaista käytöstä.
Mutta että se, että puolisoina haastatte toisianne esimerkiksi kysymällä, että mitä sä tunnet tässä tilanteessa, niin se on terveellistä.
Kyllä, kyllä. Kyllä tämä niin kuin vaatii sen, että molemmat on niin kuin samassa veneessä siinä, myös siinä eteenpäin menemisessä asioiden oppimisessa ja käsittelemisessä. Yksi juttu mun mielestä myös, mikä oli huomionarvoista siellä leirillä, niin panostettiin tätä ihan kahdenkeskisen ajan tärkeyttä. Ja siellä esitettiin tällainen ohjearvo, että kahden keskistä aikaa tulisi avioparilla viikossa olla 15 tuntia. Ja sehän tipautti kyllä, koska se kuulostaa ihan hirveän paljolta. Että 15 tuntia kahden keskistä aikaa lapsiperheessä. Että se on varmaan se hyvä pyrkimys ja en mä nyt sano, että me päästään aina siihen, mutta ollaan me varmaan joskus päästykin jopa. Mutta ainakin se niin kun aiheuttaa sen, että me pyritään järjestämään nykyään sitä kahden keskistä aikaa.
Se tarkoittaa niin kuin vähän reilu pari tuntia päivässä.
Niin keskimäärin.
Te olette nyt tämän avioliittoleirin jälkeen myös kiinnostuneet avioliittotyöstä.
Joo. Pikkasen ollaan sille varovaisesti aloiteltu.
Mm-hmm. Miten se tarkoittaa käytännössä?
Avioliittotyö on ehkä ollut mun semmoinen haave jo vähän pidempäänkin ennen kuin me edes lähdettiin näille leireille. Mm-hmm. Mutta tätä kautta se on ehkä alkanut konkretisoitumaan. Nähnyt, että meilläkin voisi olla jotain annettavaa, kun kerran tässä mukana ollaan.
Miten se tarkoittaa teillä käytännössä?
Hyvin nopeasti, kun mä johonkin menen mukaan, oli se mitä tahansa, melkein, niin ennen pitkään mä rupean miettimään, että mitäköhän tämä voisi tehdä. Että mä en niin kovin pitkään jaksa olla vaan rivistä kattoja. Että jos menee seurakuntaan, niin kahden kuukauden sisällä mä oon siellä miksaamassa tai jotain muuta. Että mä en niin se rupeaa käymään niin liian tylsäksi muuten, niin tässäkin nyt tuli vähän samaa helposti. Me ollaan nyt oltu yhden kerran niin tämmöisessä viikonloppu tapahtumassa niin ryhmän ohjaajina, kun niissä kokoontuu tämmöisiä pienryhmiä ja jonkun avioparin täytyy aina sen yhden pienryhmän kohdalla vastata siitä muun muassa, ne aikataulut sujuu ja tietyt asiat tulee hoidettu. Vähän pitää sitä kasassa.
Joo.
Sehän ei tarkoita sitä, että ryhmän ohjaaja parin tarvitsee olla joku kaiken oppinut avioliiton supersankaripari.
Joo.
Vaan sitä lähinnä, että joku on vähän vastuussa siitä
aivan
tilanteesta kokonaisuudessaan.
Pitää asiat aiheessa. Ja
Niin, pitää asiat aiheessa, aikataulut kurissa, tilat lukittuna, jollain on ne avaimet esimerkiksi. Tämmöisiä yksinkertaisia
asioita. Aivan. Voisiko sanoa, että siitä on tullut teille yhteinen harrastus?
No sikäli, että me sitten avioliittoleirin jälkeen lähdettiin mukaan myös tämmöiseen avioparipiiriin tai avioliittopiiriin, joka sitten kokoontuu muutaman viikon välein ympäri vuoden. Siinä ollaan toistaiseksi oltu ihan ryhmäläisinä, mutta on toive, että siinäkin päästä ohjaamaan jotain tämmöistä avioparyhmää. Ja sitten lähdettiin, olisiko se ollut toisen leirikesän jälkeen, niin lähdettiin sinne ryhmäohjaajakoulutukseen leiriä varten.
Onko se tärkeää, että teillä on nyt semmoinen yhteinen, muutenkin kuin tämä perheen pyörittäminen?
On se tärkeää. Ainakin se on kivaa. Et se on semmoinen, missä me voidaan niinku olla palvelemassa yhdessä. Ja se on ehkä semmoinen, mitä ollaan kaivattu.
Ja se palvelee nimenomaan teidän parisuhdetta.
Sitäkin se palvelee kyllä. Musta jopa tuntuu, että nyt kun on tämä yksi kokemus ryhmän ohjaamisesta taustalla, niin aluksi sitä ehkä vähän ajattelin, että siinä sitten nousee ne muiden eteenpäin meno niin kuin ensisijalle ja me ollaan sitten ryhmän ohjaajina siinä, mutta jännästi vaikka ei yhtä paljon ehkä keskitytty niihin omien asioiden käsittelyyn, niin siitäkin viikonlopusta oppii ihan hirveästi niin kuin oman avioparin kanssa asioista.
Minkälainen merkitys noissa ryhmissä on vertaistuella?
Niin, nyt jo siellähän pyritään valitsemaan ne ryhmät silleen, että oltaisiin suurin piirtein samassa elämäntilanteessa, että kyllähän silloin on merkitystä, että pystyy niin kuin samaistumaan omalla tavallaan siihen niin kuin heidän elämäntilanteeseensa. Että esimerkiksi aviopari, jolla ei ole lapsia, joko he on niin nuori pari tai sitten muusta syystä, niin kauhean vaikea niin kuin samaistua siihen, että minkälaista lapsiperheen arki, että mistä me oikein niin kuin revitään tämä aika tähän ja että miten voi esimerkiksi kotona olla se tilanne, että hyvin harvoin kaikki tavarat ihan paikallaan.
Niin.
Se voi jollain nuorella parilla olla ihan normaali, että kaikki tavarat on paikallaan. Ymmärrä sitä, että miten ne itsestään niin sieltä pois tulee.
On sille vertaistuella hirveän iso merkitys. Se oikeastaan perustuu siihen vertaistukeen aika pitkälti. pitkälti se ryhmätyöskentely siellä leireillä. Ja se vertaistuki myös rohkaisee tuomaan esiin niitä omia kysymyksiä, niin kuin rohkaisee puhumaan. Ihmisissä on puheliaampia ja on hiljaisempia. Ja jotenkin kumman kautta ne hiljaisemmätkin ihmiset rohkaistuu sit siellä niin kuin avautumaan ja puhumaan, kun on muita samassa tilanteessa olevia. Ja kyllähän se niin kuin huomaa, että heillä toisillakin on vaikeaa tässä asiassa.
Tämänkertaisessa elämänkoulussa olemme keskustelleet ison perheen pyörittämisestä ja hyvinhän tuo näyttää luonnistuvan. Pernun keittiössä olivat keskustelemassa isä Heikki ja äiti Tuija ja taisivat kaikki lapsetkin siinä jossain välissä pyörähtää, kuka jääkaapilla ja kuka sylissä. Niin ja Linnean äitihän seisahtui hetkeksi jopa kertomaan kotikoulun toimista. Elämänkoulua kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry ja toimittaa Ari Koivulahti. Tämän ohjelman uusinta lähetetään lauantaina kello 18. Kiitos seurastanne. Ensi maanantaina jälleen uudet aiheet.